Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kali ini Anda mendengarkan program Bahasa Indonesia yang menyajikan beragam informasi dan juga musik menarik dari tanah air bersama saya, Stephanus Wow. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui frekuensi 3325 kHz dan juga melalui online streaming di situs kami voinews.id, aplikasi RRI Play, ataupun juga melalui YouTube kami VOI Indonesia. Baik pendengar, mari kita langsung mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Suprapto. Jadi tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Wakil Presiden RI minta pendidikan di Indonesia berbasis inovatif, kreatif, dan menguasai keahlian. Pemerintah tambah luas lahan tanam bawang putih 20 ribu hektar. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut dua hal penting yang harus diadopsi pendidikan Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dua hal tersebut yakni pendidikan berbasis inovatif kreatif dan mengacu penguasaan keahlian. Seperti dilaporkan Antara, Yusuf Kala saat membuka seminar nasional Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus meresmikan gedung program pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Sleman Sabtu 4 Mei mengatakan, tanpa menguasai dua hal tersebut, maka pendidikan Indonesia akan tertinggal dengan negara lain. Karena itu, Wakil Presiden meminta kedua hal tersebut menjadi format pendidikan di Indonesia. Yusuf Kala menekankan, tidak ada negara yang bisa maju tanpa inovatif dan tidak ada negara yang maju tanpa keahlian. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menempuh banyak cara untuk menekan impor bawang putih. Langkah ini dilakukan karena komoditas tersebut banyak menyumbang inflasi setiap jelang hari raya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat operasi pangan pasar murah di Jakarta Minggu 5 Mei mengatakan, pihaknya akan memperluas lahan tanam untuk bawang putih sebanyak 20 ribu hektar pada tahun ini. Menurutnya, perluasan lahan tanam bawang akan difokuskan untuk menghasilkan bibit terlebih dahulu, sehingga target swasembada bisa segera tercapai. Pemerintah Republik Indonesia tengah mematangkan pembahasan kawasan megapolitan Yogyakarta-Solo-Semarang untuk mengoptimalkan sektor pariwisata dalam negeri. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi pada kunjungannya di Stasiun Solo Balapan Sabtu 4 Mei menyebutkan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyelesaikan jalur ganda kereta api di Jawa bagian selatan. Dengan jalur ganda ini akan menjadikan potensi penggunaan kereta api bertambah dengan baik. Selain itu, pihaknya juga melihat Bandara Solo Jogja dibuat lebih besar, membuat keinginan masyarakat yang datang sebagai turis dalam dan luar negeri tinggi. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau Satgas 115 mendukung upaya Kejaksaan Agung dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kapal-kapal ikan asing pelaku penangkapan ikan ilegal. Kali ini sebanyak 13 kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan. Seperti dikutip kantor berita Radio Nasional, penenggelaman dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sebagai Komandan Satgas 115 di perairan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, Sabtu 4 Mei. Pemusnahan 13 kapal ini merupakan rangkaian dari rencana pemusnahan 51 kapal ikan legal yang dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan. Menteri Susi menekankan berkat ketegasan Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan ilegal selama ini, neraca dagang perikanan Indonesia menjadi nomor satu di Asia Tenggara. Prestasi Indonesia lainnya adalah sebagai negara penyuplai ekspor tuna terbesar di dunia. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Seperti dikutip Republika Online, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Aryono Minggu 5 Mei mengatakan, pemerintah meminta Freeport bisa menyelesaikan smelternya pada tahun 2020. Bambang menjelaskan, pemerintah akan mengevaluasi perkembangan pembangunan smelter setidaknya 6 bulan sekali. Jika perkembangannya tidak sesuai dengan yang disampaikan ke pemerintah, maka izin ekspornya akan dicabut. Warta berita ini disiarkan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Jumlah data formulir C1 yang telah masuk dalam sistem informasi penghitungan suara situng Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada Minggu 5 Mei pukul 12.00 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai 5.402.685 tempat pemungutan suara TPS dari total keseluruhan 813.350 TPS. Dalam sistem informasi penghitungan suara KPU tersebut, pasangan Jokowi Ma'ruf masih unggul dengan raihan 56,18% dari pasangan Prabowo Sandi sebanyak 43,82%. Seperti ditulis Antara, sistem informasi penghitungan suara KPU bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan dalam rapat pleno terbuka. Warta berita terakhir, pemain bulu tangkis Indonesia Jonathan Christie berhasil meraih gelar juara pertamanya di BWF Tour setelah mengalahkan pemain asal Hong Kong Nekalong Agus di babak final tunggal putra New Zealand Open 2019. Seperti ditulis Antara Minggu 5 Mei pada pertandingan yang dilangsungkan event Veda Stadium Auckland Minggu, Jonathan unggul dengan skor 21-12 dan 21-13. Meski berhasil menang atas lawan asal Hong Kong tersebut, namun catatan pertandingan keduanya masih unggul Agus dengan 4-3. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Sorotan minggu ini mengambil judul Presiden putuskan ibu kota pindah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyebut Presiden Jokowi memastikan ibu kota Jakarta akan pindah keluar Pulau Jawa. Kepastian itu diputuskan usai rapat pembahasan ibu kota baru di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Senin 29 April. Lebih lanjut, Bambang mengatakan keputusan ini didasari oleh berbagai pertimbangan yang sudah dikaji oleh kementeriannya. Pertama, ibu kota baru harus memiliki lokasi strategis secara geografis, yaitu berada di tengah wilayah Indonesia. Kedua, luas lahan daerah yang akan menjadi calon ibu kota mencukupi. Baik lahan tersebut milik pemerintah maupun milik badan usaha milik negara BUMN. Sebab pembangunan ibu kota membutuhkan lahan yang luas. Estimasinya sekitar 30 hingga 40 ribu hektar. Ketiga, wilayah yang harus bebas bencana alam atau setidaknya paling minim risiko. Mulai dari gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan. Keempat, untuk meminimalisir kebutuhan pembangunan infrastruktur baru, pemerintah ingin ibu kota baru berada di kota yang sudah cukup berkembang. Maksudnya, kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik, memiliki bandara, pelabuhan, dan jalan koneksi. Kelima, dekat dengan pantai. Menurut Bambang, hal ini harus ada karena identitas Indonesia merupakan negara maritim. Sehingga sebaiknya ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai, tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri. Keenam, ada akses dan layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai. Ketujuh, memiliki risiko konflik sosial yang minim, dan masyarakatnya memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Sebab nanti akan banyak aparatur sipil negara ASN yang berdatangan ke kota tersebut untuk bekerja di pemerintahan. Ketujuh, tidak dekat dengan perbatasan dengan negara tetangga. tujuannya untuk menjaga keutuhan wilayah teritorial negara secara menyeluruh. Usai acara peninjauan pabrik PT KMK Global Spot 1 di Tangerang, Banten pada Selasa, Presiden Joko Widodo menjelaskan pemerintah akan mengkaji secara detail mengenai kandidat wilayah ibu kota baru pemerintahan Indonesia. Namun, Presiden Jokowi menjelaskan rencana pemindahan ibu kota pemerintahan dipertimbangkan sebagai upaya jangka panjang. Presiden menambahkan pemerintah memilih untuk memindahkan ibu kota pemerintahan keluar Pulau Jawa karena daerah itu sudah terlalu padat. Selain itu, pemerintah juga akan berkonsultasi kepada DPR RI serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh politik. Dia menjelaskan saat ini pemerintah terus melakukan kajian baik dari sisi hukum, sosial, dan politik. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
Bahaya apa, toh, Mbak?
Ya nggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
Loh ya toh, tahu akibatnya.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 5 Mei di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 5 Mei 1949, Hari Eropa dibentuk. Hari Eropa adalah sebuah perayaan tahunan perdamaian dan persatuan di Eropa. Terdapat dua hari Eropa yang terpisah, pada 5 Mei ditetapkan oleh Dewan Eropa dan 9 Mei ditetapkan oleh Uni Eropa. Dewan Eropa dibentuk tanggal 5 Mei tahun 1949 dan memilih tanggal 5 Mei sebagai hari perayaannya ketika ditetapkan sebagai hari libur pada tahun 1964. Sementara itu, Uni Eropa pada tahun 1985 memutuskan untuk merayakan Hari Eropa pada peringatan Deklarasi Schuman tanggal 9 Mei. Deklarasi yang dikeluarkan tanggal 9 Mei 1950 ini merencanakan penggabungan industri batu bara dan besi antara Perancis dan Jerman Barat. Kami beralih ke tanggal 5 Mei 2004. Tokoh pembaru Islam Indonesia Abdul Mukti Ali meninggal dunia. Abdul Mukti Ali memelopori liberalisme pemikiran Islam di era Indonesia modern. Abdul Mukti Ali terkenal sangat moderat dan mau menghargai pluralisme, baik dalam masyarakat Islam maupun di luar Islam. Ia juga sangat peduli pada dunia pendidikan. Pesan-pesan pembaruan Islam yang disampaikannya memiliki gaya dan cara yang khas. Berbeda dengan kebanyakan pemikir dan pembaru Islam lainnya, Mukti Ali memperkenalkan gagasan liberal Islam dengan jelas dan lengkap, sehingga relatif tidak menimbulkan perlawanan dari kalangan yang tidak sepaham dengannya. Ia melakukan pembaruan dan gagasan Islam liberal tanpa gaya provokatif, namun disertai dengan solusi. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 5 Mei 2007, kecelakaan Kenya Airways penerbangan 507. Kenya Airways penerbangan 507 adalah penerbangan Boeing 737-800 milik Kenya Airways yang berangkat dari Bandara Internasional Douala di Douala, Kamerun menuju Bandara Internasional Jomo Kenyatta di Nairobi, Kenya. Penerbangan ini dimulai dari Bandara Port Boyd di Abidjan, Pantai Gading, tetapi singgah di Douala untuk mengambil sejumlah penumpang.
Pesawat ini diduga jatuh dekat kota Lolodorf sekitar 160 km di sebelah tenggara kota Pantai Douala, Kamerun Selatan pada 5 Mei 2007 dengan 105 penumpang dan 9 awak pesawatnya. Kenya Airways mengatakan penumpangnya berasal dari 26 negara dan tidak ada seorang pun selamat dari musibah ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Menyapa, indah parasmu hangatkan suasana. Buatku tak percaya, mimpi indahku jadi nyata. Saat sendiri jalani hari, bayang-bayangmu selalu menghampiri. Dan aku pun mengerti apa maunya hati ini. Namun tiba-tiba kau ada yang punya hati ini terluka. Sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya. Kita bersama. Namun tiba-tiba kau ada yang punya hati ini terluka. Sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Akankah ada yang selama ini ada?
Kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka
saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Kasih ma. ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu lagu oleh Hi-Fi berjudul Orang Ketiga. Dan Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kali ini ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku kali ini, yang nampaknya akan membahas tentang olahraga. Lebih detailnya lagi, Indonesiaku hari ini berjudul PBSI mengevaluasi prestasi atletnya untuk persiapan Olimpiade 2020. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI akan segera melakukan evaluasi pemain pelatihan nasional atau Platnas agar dapat lolos ke Olimpiade Tokyo 2020. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Susi Susanti di Kudus, Jawa Tengah pada hari Senin. Pemain pelatnas bulu tangkis Indonesia, menurutnya, prestasinya masih naik turun, tidak seperti tahun lalu yang banyak meraih prestasi. Seperti yang terjadi pada pasangan putra terbaik Indonesia, juga peringkat satu dunia, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Ferdalek Gideon, yang baru saja mengalami kekalahan di final kejuaraan Asia di Wuhan Sports Center Minggu 28 April silam dari pasangan asal Jepang, Hiroyuki Endo, Yuta Watanabe. Menurut Susi Susanti, pihaknya akan mencari penyebab kekalahan beberapa pemain Indonesia. Apakah kekalahannya dikarenakan faktor daya tahan pemain, atau strategi yang diterapkan oleh pelatih, atau mungkin kesehatan pemain yang menurun? Susi mengatakan, yang pasti semuanya harus segera bangkit dan kembali menemukan kemampuan sesungguhnya dan terbaiknya. Sementara itu, salah satu legenda bulu tangkis Indonesia, Christian Hadinata, berharap pemain tidak cepat puas dengan apa yang diraih saat ini. Dengan fasilitas yang mendukung, diharapkan pemain bisa menjaga konsistensi. Di sela ulang tahun Persatuan Bulu Tangkis Jarum ke-50 tahun, ia mengatakan, dulu dengan sekarang jauh berbeda situasinya dan kondisinya. Christian Hadinata mengatakan, di pelatnas saat ini semua fasilitas sudah tersedia, jadi tinggal bagaimana pemain itu memaksimalkan apa yang dimiliki. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Hei, ke sana. Mandek di sini.
Ana wong Malang kadak nang
jeneng musala. Wah, enggak apa-apa. Arep go sapa ge?
Nengku kaki
reksa kuda. Itu adalah cuplikan adegan tradisi begalan di Kabupaten Banyumas. Tradisi begalan di Kabupaten Banyumas merupakan kombinasi antara seni tari dan seni lawak dengan iringan gending. Tradisi tersebut dilakukan pada acara pernikahan bagi calon pengantin lelaki yang dalam silsilah keluarga adalah anak sulung atau anak bungsu. Syahdan, sang adipati Banyumas, memboyong kedua mempelai di tengah perjalanan rombongan dibegal.
Orang kenal lewat barang ini. Tegaluk barang ini.
Aku harap lewat.
Sejak itu, para leluhur daerah Banyumas berpesan untuk mentaati tata cara persyaratan perkawinan agar kedua mempelai terhindar dari mara bahaya.
Voice of Indonesia.
Oh, I feel so in love. Show it to me, gotta show it to me. Show it to me, show it to me.
Showing it to you.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. 3325 kHz, voinews.id. Kali ini, giliran Suprapto akan menyampaikan kepada Anda informasi tentang pariwisata dari Indonesia dalam Pesona Indonesia. Pendengar, kalau Anda ke Mojokerto, Jawa Timur, jangan lupa untuk kunjungi Patung Buddha Tidur. Patung Buddha di Mojokerto ini punya panjang 22 meter dan lebar 6 meter, tingginya 4,5 meter. Pendengar, Buddha Tidur terletak di desa Bejijong, kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Untuk mencapai lokasinya, Anda bisa menempuh perjalanan ke arah Jombang. Setelah melalui perempatan Trowulan, silakan ambil arah lurus sampai menemukan kantor kecamatan Trowulan yang ada di sisi kiri jalan. Dari situ, Anda tinggal mengikuti petunjuk arah untuk sampai ke patung Buddha Tidur. Buddha Tidur yang ada di Mojokerto dilapisi dengan cat emas yang menyimbolkan wafatnya Siddhartha Gautama. Patung Buddha ini dibangun dengan arah menghadap kiblat utama Buddha, yaitu arah selatan. Patung yang memiliki ukuran besar ini telah dicatat oleh Muri sebagai patung Buddha Tidur paling besar yang ada di Indonesia, bahkan terbesar ketiga di ASEAN. Pendengar, mengunjungi patung Buddha Tidur ini akan sangat menyenangkan karena selain suasana di sini sangat tenang, Anda bisa mengikuti atau menikmati keindahan bangunan-bangunan yang ada di vihara. Di sekitar patung, ada kolam yang berisi ratusan ikan koi dan tumbuhan teratai yang menarik perhatian. Selain itu, ada juga patung dan miniatur Candi Borobudur dalam konflik vihara yang digunakan untuk sembahyang umat Buddha. Di dinding belakang bangunan utama juga ada relief besar yang menceritakan Sang Buddha Gautama. Walaupun vihara ini difungsikan sebagai tempat ibadah, tapi tidak ada larangan untuk pengunjung beragama lain untuk masuk, tapi dengan satu syarat, yakni tidak berisik. Bepergian tanpa beli souvenir tentunya tidak lengkap ya. Nah, kalau begitu pendengar, jangan lupa untuk beli aksesoris khas Buddha yang ada di wisata Buddha Tidur. Dan bagi Anda yang bawa kendaraan, jangan khawatir karena di sini ada tempat parkir yang luas. Dan Anda pun bisa juga makan di sekitaran area parkir yang menyajikan beragam jenis kuliner khas Jawa Timur. Harga tiket masuknya cukup murah pendengar, hanya Rp3.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak. Sedangkan biaya parkirnya hanya Rp2.000 untuk motor dan mobil hanya membayar Rp5.000. Salah satu hal yang paling menarik kalau Anda ingin datang ke Patung Buddha Tidur adalah datang saat Hari Raya Waisak. Karena Anda akan melihat ritual pembersihan Patung Buddha Tidur yang akan diawali dengan doa bersama. Dan itulah pendengar Pesona Indonesia kali ini.
Voice of Indonesia.
Dirimu buatku selalu penasaran, terkadang menjauh, terkadang buatku tersipu. Malu manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu harus bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya. katakan yang sesungguhnya. Malu manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-teki teka-tekimu. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-teki teka-tekimu. Terkadang ku merasa hampir tak mampu menghadapi kamu dan semua tanda tanyamu. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan
teka-teki, teka-teki.
Voice of Indonesia.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikut kami hadirkan warna-warni berisikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Baik, pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini akan membahas tentang Pemuda Garut gelar Festival Bakso Aci jelang Ramadan. Pendengar, kelompok anak muda kreatif menggelar Festival Bakso Aci di Gedung Pendopo Garut, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Festival ini digelar tanggal 3 sampai 5 Mei lalu, sebelum datangnya bulan Ramadan atau bulan puasa bagi masyarakat Muslim. Ketua penyelenggara festival, Dani, mengatakan, selama ini berbagai festival kuliner pernah diadakan di Garut, seperti Festival Dodol, Festival Kopi, dan Festival Coklat. Sementara itu, untuk Bakso Aci, festivalnya baru pertama kali diadakan baik di Garut atau di Indonesia. Apa itu Bakso Aci? Kita bandingkan dengan bakso yang biasa. Bakso biasa terbuat dari daging sapi dan itu paling banyak dan mudah ditemukan. Sedangkan bakso aci dibuat dari tepung tapioka atau tepung aci yang memiliki tekstur kenyal. Sekilas, bakso aci ini tampilannya mirip dengan cimol. Namun ada sensasi yang berbeda dibanding dengan bakso lainnya saat penyantapnya. Penyajian bakso aci pun tidak jauh berbeda dengan penyajian bakso daging. Yang membedakannya adalah ceker kaki ayam. Kembali tentang festival. Menurut Dani, festival ini bertujuan untuk memperkenalkan bakso aci sebagai salah satu makanan khas asli Garut. Ia berharap dengan adanya festival ini, bakso aci bisa menjadi salah satu ikon kuliner Garut, sehingga Garut terkenal bukan hanya tentang dodol ataupun kopi, tapi juga bakso aci. Dikatakannya saat ini penggemar bakso aci semakin meningkat, dan adanya bakso aci dalam kemasan pun membuat bakso ini bisa dinikmati di luar Garut, bahkan di luar negeri. Festival Bakso Aci ini pun diikuti beberapa penjual bakso aci ternama yang ada di Garut dan dibagi ke dalam 3 kategori. Bakso Aci Legend, Bakso Aci Unik, dan Bakso Aci Hits. Sang ketua penyelenggara festival pun berharap masyarakat bisa mendukung upaya untuk memperkenalkan bakso aci sebagai salah satu kuliner khas Garut. Pendengar, sekian warna-warni kali ini tentang Festival Bakso Aci. Kalau Anda penasaran tentang Festival Bakso Aci ataupun bakso acinya sendiri, jangan tunggu sampai ada festivalnya lagi tahun depan, tapi langsung saja datang ke Garut, Jawa Barat.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu lagu oleh Yovie and Uno, judulnya Sejutra Cinta. Masih ada lagi lagu-lagu dari Voice of Indonesia yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Belangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Aldi Brian. Bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa yang selalu ditunggu-tunggu umat muslim di Indonesia. Karena bulan Ramadan adalah momen spesial untuk meningkatkan ketakwaan dan amal ibadah. Dalam menyambut momen bulan Ramadan tahun ini, Aldi Brian merilis single religi pertamanya yang berjudul Ampuni Aku. Ampuni Aku bercerita tentang kehidupan sehari-hari manusia yang selalu sibuk mengejar hal-hal duniawi dan melupakan ibadahnya. Kemudian sadar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar, inilah Ampuni Aku dari Aldi Brian.
Ku berjalan tak tentu arah, menghilang dalam gelapnya malam. Tak sedikit pun ku hiraukan kau, meski selalu terus kau ingatkan. Maaf aku yang telah mengabaikanmu, terlalu sibuk dengan duniaku. Sedang ku tak mungkin hidup tanpamu. Kau alasanku jalani hidupku. Ampuni aku telah lupa kehadiranmu. Bawalah aku kembali bersamamu. Karena telah jauh denganmu, bawalah aku selalu dekat denganmu. Jalan kembali pulang, berharap engkau kan memaafkan. Gelap dan sepi menjadi saksi rindu padamu selama ini. Maaf aku yang telah mengabaikanmu, terlalu sibuk dengan duniaku. Hidup tanpamu, kau alasanku jalani hidupku. Ampuni aku telah lupa kehadiranmu. Bawalah aku kembali bersamamu. Ampuni aku karena telah jauh denganmu. Bawalah aku selalu dekat denganmu. Jauh denganmu.
Voice of Indonesia.
Karena kau ada di sisiku saat karena kau menemaniku. Wanginya bunga seperti cinta kasih, cintamu sejukkan diriku. Kau bawa aku bahagia, kau bawa aku damai. Ku berlayar dengan kamu di samudra luas biru. Perahu berlayar, ku bersamamu. Jelajahi dunia dengan cintamu. Ku sanggup jadi nahkoda bila kau di sisiku. Arahku berjalan jadi pasti karenamu. Wanginya bunga seperti cinta kasih, cintamu sejukkan diriku. Kau bawa aku bahagia, kau bawa aku damai. Ku berlayar dengan kamu di samudra luas biru. Perahu berlayar, arungi samudra. Itulah cinta kita, takkan terhalangkan. Walau badai gelombang mencoba halangi kita, ku kan bisa dengan cintamu. Oh, 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 oh. Perahu berlayar, ku bersamamu. Jelajahi dengan cintamu. Ku sanggup jadi nahkoda bila kau di sisiku. Arahku berjalan jadi pasti karenamu. Perahu berlayar, arungi
Voice of Indonesia.
Cinta tak
Voice of Indonesia.
Ku berjalan tak tentu arah, menghilang dalam gelapnya malam. Tak sedikit pun ku hiraukan kau, meski selalu terus kau ingatkan.
Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di program Bahasa Indonesia. Namun kebersamaan kita di Voice of Indonesia masih akan terus lanjut dengan bahasa-bahasa lainnya. Jika Anda punya kritik dan saran tentang apa yang sudah Anda dengarkan, silakan dikirim ke email kami, voi@voinews.id. voi@voinews.id. Selain itu, jangan lupa juga untuk klik like di Facebook kami, The Voice of Indonesia. The Voice of Indonesia. Atau follow Twitter kami, @voiindonesia. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.